kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰንበት አብድል በተገልገለ ሳለማ ወለካ ጀልከባ ገሳ ሰሊቲ ሰገንታ አፋን ሮሞ ሳተላይት ናይል ሳቲን ተምሳሱ አመጀልከባ አግይ ፎቶ ተከኘ ጃለ ተመዋከሞልተን ሰገንታ ከኘ ጥሙረ ቶርበኒ ከነራከይ ሰቲ አኩመ በረተሜ ተምሳሳው ወንከኘ ቶርበን ደብረ ከናከይሳ ከነን አራፍ ጀኔ ፍለኒ ቀበደዲ አደንጅራ አገጡረ ሰገንታ ከኘ አጣከን ወሊን ቱርታኒን ሲዳፈራ ድልበተ ፉልባነ ሰደድ በረኩመ ለማፍቁደ ሰገል ከሱሜ ሳንከይሳ ነራን ሞዳንዲቲ ገረቆፕሌ ከኘ አትጨና ሞቱማ እናን ኦሮሚያ ወላንቱማ ሴራ ከበጭሱ ጀጫ አከበር ለኮፍት ኢትዮጵያ ትበረኩመ ለማፍ ኩደለመት ቃሞተ ሴራ አለይደተኒ ናኖ ከነከይሰሶቹ አንደበም ሲሱ ከሮድ ፈደ ጀጩዳን ጤኝብሰ ከነረቲ ቃሞተ ዋሰደዳራ ነሙን ያደሳኒ ከነንጅሩ ኦሮሚያ ነጋፍ ተዝገቢ ቀብዱ አርጉዳፍ ሎሎቶን ታኔ ማሪፊ ወሉበናን ወልትዴሙቱ በርባጭ ሳዳጅሩ ነሙን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ያደሳኒ ከነንኩን ጻይዳም ጦቱ ፍንፍን ረጋባስ
ሞቱማን ላኖ ኦሮሚያ ትበነ ሆጂሌ በረኩመ ለማፍቁደ ለማቲ ሆጀቹ ዳፍካሮርፈቴ ኢብሴጅራ ዲሞተ ጉርጉዶ በረኩመ ለማፍቁደ ለማቲ ሆጂረኒ ኦሉ ጀዳመንኬሳ ኒቶኮ ኦላንቱማ ሴራ ከበጪሱዳ ጀለ ኢብሲኩን አከ እጅኖ ሞቱማቲስ ናኖ ኦሮሚያ ኬሰት ቃምኒ በከምቲ ሞቱማቲን አላ ሂደቴሶቹ ኦፊ ቃም ሞቱማቲን አላቲ ናኖ ኦሮሚያ ኬሰት ሂደተኒሶቹን እንደንዳም ጀቹን ኦባድማ ሱዳምጦ ሆገናም ቢሮ ዲሞተ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ዱባቹን ሳኒ ንያደተማ
ዲሚ ነገኛ ዲሚ ኢጆ ዲሚ ወላንቱማ ሴራ አሜሪካኒሶ ኦሮሚያ ነጋፊ ኦላንቱማን ሴራ ኢቲ ምርከናይ ኬሰት አድድሩማዳን ካንቶ ጀኑጣ ኢሰከነ ኬሰት ቃጥይወን ጉርጉዱን የፈኑ አዳ ከነሚ ሆጀተም ቶክ ኦሮሚያ ከይሰቲ ቃማ ሴራም በከሙ ቃማ ሞቱማቲን አለቲ ቃማ ሂደቴሶቾ ከሙ አከንጅራን በርኩን ማለማፊ ኩደለማ ከይሰቲ ጥሙራረጋሚ ሆጀተም ጥሙራ
ቃም በከምቲ ሞቱማቲን አለቲ ሂደቴሶቾ ዳባምሲሱዳፍ ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ኢብሰባስረቲ ቃሙሊ ነደዳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፊያ ደከነኒሩ ቡያደ ታዳርጌ ጅራታ ጎዲነ ሽዋልጣት ሞቱማን ቢየቦልቹ ኦልቶፍ ቡልቶ ኡማተብይቻ ኤጉዳፍ ድርቀመቀባ አተ ኡጂ አከ ኤፕስት በነበየተ ሱንታኒ ከራነ ጋፍ ተዝገቢዳን ነጋ ኡማተቻ ኤጉፍ ወጀቹ ፍለተማዳ ጅራን
ቶሌ አከነመ ዱምፋቲ ቢያ ተኮከይ ተቀምኒ ደቴ ለማጅራቾ አከንቀምኒ ከጀል በመረል ጅራ ሴራኒ ዝጅራ ሰከና ኡማጅሮት ተኤ ገሩ አካታኒ ጥንቀምኒ ደቴ ኩኒ ገርተኮት ዱፉግራ ዋታ ተካታኒ ጥንደበለሙ amma le alli anje to ko to jirate gari net pakata ka namadum patti amma sababi kana ran kan kai awasni anno ke nya jirata ni le mi tama jiru kan re pama kan idama wanjirani kamni da te kuni mola man sa ne yol gare pacha wali ilala wala dam sa jirachun kuni awasa ke nya gaga in sabrati sa dilo wanta e amma oto gar to ko kalatti ni tinu karani tini kamni kun de be garus kamni da te kuni kama to ko akani to allo to mi jete gari da male ala amma kanan worra amma idate bosona ke sa jiru kana ba suni tin danda amne awasa to biddu tirakata wante kuni oto kallatti to kotti akatan du amma le tiya da ne kanje du ya da ka
obuga machista rakin godina walla gal tarra akadubataniti ejinno motumman qabate soccho of jiru ummatati yaddo na kajidan
hala nagenya no rekde bani arar goe amoti ne shahida kan hundumtu yoma motumman usano legal ten kidatun baye garin sara nagenya tiswan dem sisu jireni ata hala waranan dabam sisnam yotufi egasuma ilala jiru tokufa isa motumman ero ero dabarseke no kisa alja warana motumman ayona le torballa magittu kesuma kama gara dita wallagaf nanno guji dur torballa magittu kitabam sis najerani turani torballa magiki kuno tula lomma je torbasadeta e kanaf iro wan sal patitu himfakatu kanaf jallu majerani karora injirre ka urra hala magiñan fitun baye garida kadin kanajedu mo magadustu iro wa isgarno ipiarnu motumanis mata takase partlen ጉምቶት አደዳስ ወመተካሰኒ ዴመኒ ፊለኖ ፌሮ ረቶ ጀተነቶ ተሄጅሩ dooraan makanatti fufna jechuun filannoo kana wajjinis wal rukutaa ta'a waan itti yaadamee ba'e nattiin fakkaatu ibsi kun.
Obbo Gammachiisitti dabaluudhaan barri 2012 bara filannoon guutuu biyyattiitti gaggeeffamu waan ta'eef mootummaan nagaa buusu irratti ciccee hojjechuu qaba. Wal gaarreeffachuu irra qaamolee hidhatanii socho'an waliin jedhan.
Akka nama Oromoo tokkotti warra Oromoo meeshaa baatanii deemanii fi mootummaa gidduu kan jiruun yaada kennuu barbaada. Oromoon gar tokkotti dhufee fedhiidhaan deeskiitti naanna'anii ta'aniitu haasa'anii walii galanii baay'ee gaariidha jedheen yaada. Qaama Oromoof yaadu gidduu gashanii tuulamaanuu karaa nagaafitu yaalanii baay'ee gaariidha kan jedhuun ibsa qaba.
Paartilee morkattootaas yaada kennaniin deemsi mootummaan naannoo Oromiyaa eegaluuf jiru yaaddessaan gaagaa'ama geessisa. Filannoo gaggeeffamuuf jiruufis danqaa ta'aa jiran. Bolammii Beenyaa hoggana olaanaa paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Qaamolee beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an dhabamsiisuuf dhaadachuurra karaa nagaadhaan mariisuun filatamaadha jiran.
Uummata keenya irratti yaaddoo guddaa uuman tokkoffaa uummanni kun ga'aa shanan darbanii fincilarra ture mormiirra ture uummanni gabaafachuu barbaada boqonnaa argachuu barbaada sababoota adda addaa itti uumame waraanni qe'ee keessa faca'ee poolisiin qe'ee keessa faca'ee uummanni xiqqaa qe'ee keessa faca'ee hidhamuu yaaddoo doorsoo busaarraa bilisoo barbaada uummanni keenya jechuudha. Gaafiraatiin immoo uummanni keenya abbaa qabsoo hanga ammaatti gaggeeffamee fi bu'aalee argama hundumaa kan uummatti keenyaati. Har'a uummanni keenya sadarkaa kanatti gahe kun deebi'ee yaaddawuuti hin qabu. Kun yeroo mata keenya yaaddessa. Gaafiraatiin immoo filannootti deemama. Filannoon immoo haala tasgabbii ta'een, haala nagaa ta'een, haala mariin wal hubannoon itti gaggeeffamu keessa filannoon kan gaggeeffamu. Haala akkasii kana keessatti yeroo uummanni keenya filaa filannootaaf qophaa'uutti qabu keessatti akkasii kennuun fi uummata keenya keessatti yaaddoo burjaajii hamaa uumaa jechuudha. Filannoonis gama keenyaan baay'ee nu yaaddessa. Nusis gaafa biyya kana keessatti gaafa dhumnu filannootti hirmaachuudhaaf paartii karaa nagaa taanee boordi filannootti galmoofne sirnaan deemnee filannootti hirmaannee sagalee uummata keenyaa argachuudhaaf kan jiru qophiinis boonus kan waa fidachuudha. Gamaaf osoo ibsa akkasii kun yeroo kennamu kana keessatti ibsa wanta haala kan kenname gama tokkoon nagaan hojjenna jedhama gama tokkoon immoo haala akkasiitiin yeroo kennamu kana keessatti yaaddoo qabnaa jechuudha gama keenyaanis.
Obbo Gammachiis Baallii Jiloo xinxalaa siyaasaati. Karoora mootummaan Oromiyaa bara 2012 gama nageenyaan nam milkeessa jedhee ibsa baase karaa nagaa yoo ta'e malee gaagaa'ama siyaasaaf dinagdee guddaa biyyattii irratti qaqqabsiisaa jiran.
Karaa siyaasaatiinis kisaaratti isaan kun namaa karaa dinagdeetiinis kisaaratti isaan kun namaa keessattuu karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin fudhatama dhabaa yooma cabiseetuma uummata gabbahee rukutaa yoo ta'e uummataan dhabuu danda'a uummanni miidhamuu danda'a kana keessa uummanni duruu ammaan kanaahu rakkina cimaa keessa jira san caalaa immoo rakkina cimaa keessa jira fudhatama siyaasa ammanuudha akka biyya keessattis akka uummattoota namootaan yookaan biyyoota daangaatii fi biyyoota immoo biyya alaa kanaan dura mootummaa kana deeggaru. Mootummaa cimsaatti tiraansformaatti gabaaman jedhanii itti amananii siyaasa jajjabaa gamfa Afrikaarra gaggeessuu jiranii gargaarsa adda addaa badhaasa adda addaa kennaaf turan kanas harkaa bahuu danda'a. Siyaasni immoo irraa akka harkaa qabnu siyaasni kalee siyaas kalee fi kanarraati kan boru jijjiiramuu danda'a. Kanaaf daandiirra makuu danda'a hidheen eegane. Kanaaf balli jiruu jedhee kan yaadu dhimma kanarratti amma dhahee rukutee baasatu hin ta'in qaama hidhatee deemu kana karaa danda'amaree gara nagayaatiin utuu wajjin. Dhimma rakkoo biyya keessa jirtu kana hiikanii waan gaariidha. Maaliif bu'aa isaarra miidhaa isaatu caala. Miidhaa hawaasaa jira, miidhaan dinagdee jira, miidhaan siyaasaa ni jira. Kanaaf hunda kennaafu biyyi sun akka nagaa taatu karaa nagaatti itti deemnutu jedhee malee ol bahanee miidiyaadhaan fokkaranee uummatarra waraana labsuun kun kufaatii fidhadee nama.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti qaamni seeraan ala hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'u dhorkuudhaaf mootummaan lolaan osoo hin taane karaa tasgabbii fi nagaa ta'een. Waliin mariin ta'uun barbaachisaadha. Uummata gidduutti miidhamu baraaruuf jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. dukkuba chikungunya jedhamu dirdhawaatti mudate ittisuuf namoota dhibamanis yaaluuf hojiin bal'aan tumsaan hojjetamaa jira jedha Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Instituutichi wixata dabree Finfinneetti ibsa kenneen akka beeksisetti namoonni 20,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamuu isaanii dubbatee jira. Dabalataanis weerarri dhibee koleeraaf dhibee pooliyoo kutaalee biyyattii adda addaatti akka haarawaatti mudachaa akka jiru ta'uu dubbata. Gabaasaa kana Muktaar Jamaaltuu erge.
Ibsi Instituutii Fayyaa Hawaasaa kenne akka agarsiisutti dhibeen chikungunyaa jedhamee ciniin waamamu kuni seenaa yeroo dheeraa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Ragaan galmaa'eetiniin lafa taa'e akka agarsiisutti waggaa 3 dura ture naannoo Somaaleetti yeroo jalqabaatiif kan inni argame. Bara kana yeroo jalqabaaf naannoo Affaar, ittaansee naannoo Somaaleetii fi 3ffaa naannoo ummattoota kibbaatitti kan qaqqabeetiniin ture yoo ta'u hammeenni isaa hanga naga'ee rakkoon dirree dhawaarratti dhaqqabe kuni takkaillee hin mul'anne ture jedhan. Yeroo ammaa kana magaalaa dirree dhawaatti dhibee chikungunyaa jedhamu kanaan yoo xiqqaate namoonni 20,000 olii qabamuu isaaniitu dubbatame. Dhibeen kunis kan inni darbu bookee Eedas jedhamtu nama tokko ciniinuudhaan gama biraatitti yeroo ceetu kan dhibee chikungunyaa jedhamu kana qaqqabsiistu akka ta'ellee ittaanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Dr. Bayyana Magos ibsa har'a Finfinneetti kennaniin dubbataniitiin jiru. Haala weerara magaalaa dirree dhawaatii fi mallattoolee dhibee kanaallee Dr. Bayyanan sabaa himaaleetti himaniitiin jiru.
Dirree dhawaa katamaa kan dur bifiis jemmiru warshiin taqasqasuwaal ingidi iskaahun dirasi baallan marrajaa wada 20,000 miidhagu sawwachi babashitaawu taqaqtawaal.
Magaalaa dirree dhawaatiitti ji'a tokko dura irraa eegaleetiin weerarri kuni ka'eetiin jira. Odeeffannoo waliigalaa qabnuun hanga ammaatitti yoo xiqqaate namoonni 20,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamaniitiin jiru. Dhibeen kun mallattoon inni ittiin ibsamu tokkoffaan oowwa jabaa akka maleeti. Lammaffaan ammoo qaama namaa bakka cabsataa keessatti dhibee guddaa fi dhiitaallee mul'ata. Inni gama biraa bowwoodhaan wal qabatee dhibeen mul'atu jira. Akkasumatti ammoo shiftoon qaama namaarratti illee ni mudata. Dabalataanis rakkoon haqqisuullee dhibee kanaan wal qabateetiin namarratti mul'achuu danda'a. Walumaa galatti kanaa fi kanneen birootiin akka fakkeenyaatti kaafama dhibeen kun jedhan Dr. Bayyanan.
Bookeen dhibee chikungunyaa jedhamu kana dabarsitu Eedas jedhamteetiin waamamtu bakka bishaan itti walitti kuufame meeshaalee caphaa keessattii fi kanneen birootitti killee buusuudhaan kan wal hortu akka ta'elleedha har'a Dr. Bayyanan kan isaan kaasan. Duula sakatta'iinsaa taasifameen manneen sakatta'aman keessaa 86 kanneen ta'an bookee dhibee chikungunyaa dabarsuu dandeettu kanaaf maandhee horaniitiin kan jiran ta'uulleetu akeekame jedhan. Kanaafuu hawaasni xiyyeeffannaadhaan naannoo isaa qulqulleessuu bishaan bakka ciise jiraannaaniin yaasuu kanneen biroo irratti xiyyeeffatee dhibee kana ofirraa ittisuu akka qabullee Dr. Bayyanan waamicha dhiheessaniitiin jiru.
የምላሽ ስራው እንግዲህ በዋናነት የሚያጠነጥነው በበሽታ የታዩ ሰዎችን አስፈላጊ የሆነውን ህክምና አገልግሎት መስጠት ነው።
ሆጂን እጥሳ እንዲ ጉዳን ካን እረትት ይየፈቱ ለሞተ ዲቤ ካናን ቀበመን ደገርሳ ፊያል በርባጭሳ ኢሳኒፍ ታሲሱ እረትት ይየፈሜ ዲቤን ኩኒ ቆሪቻ መታሳ ኢሳ ያሉዳ ደንደው ፊ ፈይሱ ሂንቀም ያልከነ ሙሌ ያል ደገርሳ ፊፊ ዱኩባ መለቶሌ ዳን namarratti mul'atu yaaluudhaa fi fayyisuudhaaf hojii taasifamutu hojjetama. Yaalli taasisaatiin jiru kuni namoonni akka dhukkubarraa dandamatanii fi isaan fooyyeessuudhaaf malee vaayirasii kana guutumaan guututti yaalanii qorichaan fayyisuun hin danda'amu. Kanaafuu namoota oowwa jabaa qaban akkasumatti ammoo qaama isaanii keessa isaan nyaatuu fi mallattoolee wal fakkaataa irratti mul'atu hojii yaaluuti hojii nuti hojjetaatiin jiru jedhan. Dr. Bayyana Magos.
Dhibee chikungunyaa kana ittisuudhaaf Instituutiin Fayyaa Hawaasaa gama magaalaa Dirree Dhawaatitti ogeessota keemikaalota qorichaa fi kanneen biroollee kan erge yoo ta'u dabalataanis qarshii miiliyoona 1 qaalamaa olii deeggarsaan kennuu isaallee beeksisaniitiin jiru. Hojii hubannaa kennuutiinillee abbootii amantaa geggeessota naannoo akkasumatti ammoo qaamolee hawaasaatii fi ogeessota sabaa himaaleetiif leenjiidhaa fi waltajjiin hubannaa kennullee qophaa'uusaa Dr. Bayyanan kaasaniitiin jiru. Adeemsota kana hunda keessatti dafameetiin dhaqqabamuu dadhabu rakkoo kana yeroodhaan furuudhaaf danqaa kanneen nutti ta'an bu'aa bahiileetu turaniidhaan kaasu Dr. Bayyana Magos.
Shiggirri yoona yaallau babarmeel yookiin sababbaru እቃዎች ውሃ ይጠራቀማል ክፍሱን ይተዋል እዛ ላይ እነዚህ ነፍሳቶች እንቁላላቸውን ይጥላሉ ከዛ በኋላ ይራባሉ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ
ረኮ ከነቲ ተአትን እንጅሩ በርሜሊ ዮካን አሞ ሜሻ ጫባት ቢሻኒ ኩፋማ በናስ ዲፋማ አጭረት አሞ ልቡ ቀበይ ይለን ኩኒን እረት ወልሆሩ ማለት ኮከሳ ነምኒ ተኮስተ ለማ ሰዲ ዲቤ ከናን ቀበሜ ዮጅራቴ ዲገ ከነራቱ ጤ ቦከንሱኒ ገማ nama fayyaa diraatitti ciniinuudhaan dhibee kana salphamatti dabarsiti. Kanaafuu rakkoo kana yeroo jalqabaa akkaataan hawaasni itti fudhate baay'ee rakkisaa fi bu'aa bahiidha qaba ture. Bishaan gannaqe yoo jennuun lakki bishaan kana hin barbaada gadin naqu jechuulleetu mul'ata. Bishaan roobaa bishaan boombaa caallee nu fayyada jedhaniitiniin waa yaadaniif qulqullinaa fi dhiqata gama biraatiifillee itti fayyadamuulleen mul'ata. Kuni rakkoo guddaa ilaalcha hawaasaa biratti danqaa ta'eetiniin nu mudate. Yeroo manaa manatti deemneetiniin barsiifnullee fudhachuu dhabuudhaan rakkoon nu mudataatiniin ture. Bishaan yoo gannaqaa jenne gannaquu didu yoo gannaqanillee borumtaatti yoo roobni roobe itti kuusaniitiniin dhiisu wannumti wal fakkaataan akka itti fufu taasifamaatiniin ture. Jedhan Dr. Bayyana Magos.
Ibsi gara biraa guyyaa har'aa kana Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Kenne irratti kan inni irratti xiyyeeffate weerara dhibee koleeraatii fi pooliyootiin wal qabateetiniini. Koleeraan joottan darban keessa naannolee Itoophiyaa garagaraa keessatti kan mul'ataatiniin ture yoo ta'u isaan sunniin gadi laafanillee bakka haaraatitti ammallee itti fufeetiniin jiraadhaan kaasa. Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa kana koleeraan irra jirullee Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
እንግዲህ ኮሌራ ወረርሽኝ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች መከሰት ከጀመረ ከወራት በላይ ሆኖታል። አሁን አብዛኛው የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸው ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ተችሏል።
ዲቤን ኮሌራ ኩታሌ በየከና ገረገራትት ሙደቹ እርገ ኤገሌ ጂኦተ ሄዱ ደርቤትን እንጅራ አማ hedduminaan bakka baay'eetti dhibee kana to'achuun danda'amee jira. Garuu naannolee tokko tokkotti darbee bakka weerarri dhibee koleeraa kun itti mul'ataatiniin jirutu jira. Keessattuu yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa aanaa Shaashamanneetii fi aanaa Fadiis keessatti weerarri kun darbee mul'ataatiniin jira. Akkasumas ammoo naannoo Harariillee aanaalee garagaraa keessatti darbeetiniin ni mul'ata. Kan biraa dhiheenna kana kan mul'ate naannoo uummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatitti torbaan tokko akkas hin caalu. Achis taanaaniin namoonni muraasni dhibee koleeraatiin qabamaniitiniin jiru. Garuu bakka hundattiyyuu hojiin ittisaa jabaan hojjetamaatiniin jira. Jedhan Dr. Bayyana Magos.
Dr. Bayyanan ibsa isaanii keessatti akka eeraniin weerara koleeraatiin yeroo ammaa kana aanaa Shaashamanneetti nama 15, aanaa Fadiisitti nama 20. Akkasumatti ammoo naannoo mootummaa Hararii keessatti namoonni 15 magaalaa hawaasaa naannoo uummattoota kibbaatti ammoo namoonni 14 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii mallattoon irratti mul'atee mirkanaa'eetiniin jira jedhan. Naannoo Sumaaleetitti mul'ateetiniin jira kan jedhaniin dhibee pooliyootiin wal qabatee ammoo mallattoo kanarratti duulli taasifame talaalliilleen kennamaatiniin jiraachuudha dubbatan. Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa godinoota 5 naannoo Somaalee aanaalee 48 fi buufataalee buqqaatotaa 5 fi kanneen godaantotaa 3 keessatti talaalliin kennamaatiniin jiraachuullee dubbataniitiniin jiru. Adeemsuma kanaan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gaditti argaman 1,500 ol ta'aniifillee talaalliin dhibee pooliyoo akka kenname Dr. Bayyana Magos ibsa gaazexeessotaaf har'a kennanii akeekaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun saatalaayitii Naayil Saatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa aga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Gareen miidiyaa hawaasummaa ka feesbuukii ijoollee naqamtee jechuun of moggaase deeggarsaa dabtaraaf qalamaa barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee keessa jiraataniif taasisaa jira. Gara fuulduraattillee deeggarsi barattoota harka qalleeyyii kanaaf godhamu kan itti fufuu ta'uu qindeessaan garee kanaa dubbatanii jiran. Saganta kanan baratun kumatokkof ibbashantaan akka deggeraman himani meeshaaleen barnootaasun yeroo ammaa bulchisa magaala naqamte gawusaallee dubbatanii jiru. Gama biraatiin achuma magaala naqamteetti dargaggoon jiineenus fiqaaduu jedhamu barattoota harka qalleeyyii 20 ta'an deggeruudhaan barsiisaa jira. Hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deggera waliin ta'uudhaan gara fuulduraatti barattoota 120 meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata dargaggoon kun. Naakor Malkaatu Kibxata Dabre Amboorraa gabaase.
Obbo Lalisaa Amaanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokko yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuuti. Dhimmoota garaagaraa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii 1,420 walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan ga'uudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Feesbuukii kana jalqaba gaafa danne ijoolleen durii wajjin guddanne bakkatti yaada durii wal jijjiirru namooti gargar danne lafatti wal argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti qabannu jennee uumne jalqaba. Edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliifi naannootti guddanne kanatti qalamne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaasne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessinee ijoollee harka qalleeyyii deeggarraa dabtara binnaaf jennee haasofne. Kanaanis milkoofnee naannoo qarshii 420 walitti qabne barataa 1,000 dabtara abbaa 50 dabtara 1 dabtara baallee 400 qalama 7 irsaasii 6 barataa 1 jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa 1,500 kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra.
Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuus haala kamiin mirkaneeffattu?
Itti gaafatamtoota mannee fi barumsaa 11 isaanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuuf hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiis daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaalle. So achi keessaa lamaan isaanii piraayoritiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Dhumarratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan ba'uu hin danda'anii safaruma keessatti ijoolleen afaanis jiru. Kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laallu afooshaa yookaan diriin naannoo sana jiran jiru isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan goone irra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha.
Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa Obbo Firdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Namoonni harka qalleeyyii daftara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye dhuma kaasee namoonni karaa mana barumsaa karaa ganda dhimma dubartiif daa'immanii karaa jira mana barumsaa sagalleen gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan dargaggoofi dhimmi dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota qaralamanii harkaa qabnu akkattiin harkaan isaanii jechuudha kan harkaa fuudhu.
Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru?
Mana barumsaa 11.
Hanga yoomitti raabsama jedhamee eegama?
Tufufees jira yeroo tokko duwwaasiin kan xumuramu miti kan biraas dabalata. Harkatti kennaniidhu harka barattoota ga'uun yaan qabamee jira jechuudha.
Gara fuulduraatti illee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru Obbo Lalisaan.
Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kun garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokko tokkollee yoo qabanne yuunifoormii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaaru haasofna jennee piraayoritii tokko godhannee dhufne. Waggaama kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa laguu isaanii yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pad yookaan boodasiillee argachuu hin dandeenye jiru. Sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhufu dhumutti mana barumsaa hafu. Barsiisoti immoo qarshii walitti buusanii ijoolleen bitaniif illee jiru. Isaan immoo yoo maqadatanii dhufan illee bakka itti jijjiirratan hin qaban kan jedhu waan baay'ee nama rifaasisu barsiisotarraa dhageenyurraa pireezarii barsiisotarra jirus sababa argineef ijoollee durbaa kanas addaan baasnee haalattiin bakka kaan paadii kanatti jijjiirratan mana fincaanii qulqullaa ta'ee jijjiirratanii dhiqatanii mana barumsaatti deebi'uu danda'anii akkanumas immoo dhaabbataadhaan munisipaal paadii kana haalatti hinbisuu dandeenyu irratti mari'achaa jirra.
Kanaan duras hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteef qindeessummaa garee kanaan deeggarsi uffata dhibamtootaa garaagaraa yoo taasifamu meeshaan wal'aansaa adda addaa konteenara tokko ta'u akka Ameerikaatii gara hospitaalichaa dhufu gumaacha guddaa baachuu himanii jiru. Hojii hospitaalicha babal'isuu fi tajaajila isaaf fooyyeessuu gama mootummaa naannoo federaalaan taasifamuuf jirus akka hordofaa jiran kan dubbatan obbo Lalisaan oduma wal qabatuun dargaggoo Jineenus Fiqaadu ogummaan isaa faarmaasitii yommuu ta'u yuunivarsiitii Wallaggaattillee barsiisaadha. Barattoota harka qalleeyyii ta'an 20 gargaaree barsiisaa turuusaa dubbata.
Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne ijoollee 20 qaba ture. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kun daa'imman dabalatee barattoota kolleejjii yuunivarsiitii Jimmaarraa baratan turani. Hojiin hojjetamu kun barattoota kanaaf hunduma isaa waan danda'an uffata isaanii daktara isaanii hin danda'a ture. Namoonni tokko tokko nu gargaaru. Lammaffaa kana kopheellee qulqulleessinee yeroo ijoollee kana gargaarru jira. Sadaffaa immoo namoota dhuunfaa doktoroota hospitaala keessa jiranii namoota bakka adda addaa jiran akka nu deeggaraniif deemnee gaafannaa. Bakkeen deemnee gaafannaa haala kanaatiin ijoollee 20 ta'u waggaa lamaaf deeggaraa tureera. Waan qabeenya qabaanneen nama gargaara ta'uun taane tokko nama ta'uun keenya akka nama nu gargaarru godha. Lammaffaa immoo waama nu galeef waanuma qabnurraa sheerii gochuun keenyan gaha malee nu biikkoos qabeenyaan qabu warri nu gargaaranis qabeenya qabaatanii ta'uun taane haala kanaatiin ijoollee keessaa laggaa yuunivarsiitii keessaa eebbisoonalisii warra suufiifaa dhabanii gatii daftaraa warra dhabanii wannoon akkas akkasii argaa dandeenye barattoota shan jahaas immoo barsiisna.
Barattoota inni gargaaree barsiisaa ture keessaa barattuun shuumee ishee tokko Jineenus bakka haadhaa fi abbaanaaf bu'ee jechuun dubbatti. Bara meeqa kun? Barataan kan biraa shallama jedhamu ammoo obboleessa hangafaanaaf ta'ee erga jedheen booda gochaan Jineenus anis gara fuulduraatti namoota biroo akkan gargaaruuf na kakaaseera jedha. Gara fuulduraatti dhaabbata tola ooltummaa dhalootni dhalootaaf jedhu hundeessuudhaaf tattaaffachaa jiraachuu himuun bara barnootaa itti aanutti barattoota harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee 120 ta'aniif barullee fi qalama bituudhaaf hiriyoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu himee jira Jineenus.
Barattoota 120 fi daftara isaanii qalama isaanii waan hunduma isaanii boorsaa isaanii binna jennee hojii eegalleerra mana sirreessaa keessa jiranii barumsa barachaa jiraniif barattoota 50 warra fakkii immoo naannoo barattoota 70 fi namoota mana sirreessaa keessaa barattoonni mana mukaa namoonni mana muummee sirreessaa gadan ogummaatti bakkatti baratan manni sibiilaas manni mukaa jira isaaniif immoo fuullee ijatti godhatanii mana mukaatti hojjetanii fi akkasumas immoo uffata isaanii kan isaan barbaachisu achiisis namoota 21 bituu biyya hojiirra jirran barattoota duwwaa ta'uu hin taane nama daa'imman warra xixinnaa sababa HIV-tiin ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kanaafis godarraa camfii jalqabnee ol guddisu barattoota yuunivarsiitii jiranis deeggaru umriin isaanii jalaa deemee namoota gargaarsa hin qabneef haa ta'u mana ijaaruu haa ta'u uummatas kakaafnee riisorsii qabnoonii waan dargaggootas kakaafnee karaa bal'aa ta'een amma lafarri jiraannutti waan gaarii tokko goone dabarraa kan jedhu keessa jiru.
Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadhaa kan jedhu dargaggoon kun gammachuun inni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'uu hima. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radio Segala America, Segantana Panoromo, Gergelekisa, Salama Wadakaja, Kabega Sasaditi, Satellite in Isle Satirat, Saganta Sambatav Dilbata de Bursu, Kanara Saratrawata, Saganta Boruti Walitrivina, Nagatibula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!